Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфире Радио Свобода, выники дня 24 листопада. С вами Сергей Абламейко. На протягу годину в нашем эфире белорусская и замежная информация. Серед іншага мы погутарим с корреспондентом Радио Свобода Валером Калиновским, який три тыдні осветлял процесс над керовником правооборонча центру «Вясна» Олесем Беляцким. Сегодня Беляцкий осуджены на 4,5 годы позбавления воли у колонии узмоцненного режиму с конфискацией маёмасці. А зараз крыху про надворье. 25 листопада у Беларуси будет воблачно с прояснениями. Месцами мокрый снег, дождь, гололедица. Температура поветра ночью минус 4 плюс 2, днем 0 плюс 6. У Менску будет воблачно с прояснениями без истотных опадков. Ночью 0 минус 2, днем плюс 2-4 градусы тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Спочатку международные новины. Стасі Вашкевич.
Добрый вечер. Міжнародная супольнасць рэагуе на прысуд беларускаму праваабаронцу Алесю Беляцкаму. Свой пратэст Менску выказалі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўразвязу і міжнародныя праваабаронцы. Гаворыць Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон.
Сённяшнім прысудам Беларусь дадала яшчэ аднаго палітычнага вязня ў свой спіс. Сённяшні прысуд яўна скіраваны на тое, каб спыніць дзейнасць Алеся Беляцкага і яго цэнтру «Вясна» на карысць ахвяраў рэпрэсій у Беларусі. Як такі прысуд з'яўляецца паказальнай праявай штораз мацнейшага пераследу грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Сёння суд у Менску пакараў Беляцкага 4,5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Александр Лукашенко правядзе заўтра ў Маскве перамовы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Чакаецца, што па выніках перамоў будзе падпісаны кантракт аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь. Паводле расійскіх медыяў, знаёмых з праектам дамовы, цана на газ для Беларусі можа зменшыцца ўдвая. Таксама чакаецца падпісанне дамовы аб перадачы Белтрансгазу ў поўную ўласнасць расійскаму газаваму манапалісту. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў папярэдзіла Сырыю аб магчымых эканамічных санкцыях, калі Дамаск на працягу сутак не дасць згоды на прыезд у краіну місіі назіральнікаў. Такое рашэнне было прынятае лігай сёння на нарадзе ў Каіры. Сярод разгляданых санкцыяў забарона на авіязносіны, прыпыненне фінансавых пагадненняў з Дамаскам і замарожванне сырыйскіх актываў у замежных банках. Сусветная супольнасць, у тым ліку арабскія лідары, дамагаецца, каб прэзідэнт Сырыі Башар Асад спыніў крывапраліццё ў краіне, дзе за апошнія 8 месяцаў ахвярамі супрацьстаяння паміж уладай і апазіцыяй сталі каля 3,5 тысяч чалавек. Сёння ў сутыкненнях у правінцыі Хомс загінулі 4 цывільныя асобы, 11 супрацоўнікаў сілаў бяспекі і двое вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі. У Егіпце кіроўная найвышэйшая вайсковая рада выбачылася перад сем'ямі дэманстрантаў, загінулых падчас сутыкненняў з паліцыяй у Каіры, і паабяцала, што вінаватыя ў гібелі людзей паўстануць перад судом. У Каіры на плошчы Тагрыр з пятніцы працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем, каб вайскоўцы неадкладна перадалі ўладу ў краіне цывільнаму ўраду. Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, падчас забурэння ў апошніх дзён загінулі прынамсі 35 чалавек, многа людзей было паранена.